Жаан-чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, суу көлөйдүң ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Бишкек шаарында абанын температурасы 14-16 градус жылуу болот, деп билдиришти Кыргызстандын синоптиктери. Уктурубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, 7 апрелдеги кандуу окуя боюнча сот иши бүгүн Бишкекте спорт сарайында башталат. Ага миңден ашуун адам катышат деп айтылууда. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жаткан мындай сот процессине милиция болуп көрбөгөндөй коопсуздук чараларын көрдү. Сот өтө турган спорт сарайына кабарчыбыз Эдилбек Сапарбек барып келген эле, эмесе анын баянын сунуш кылабыз сиздерге.
Сотко бир күн калганда уюштуруучу топ ар бир отургучка ким кайсыл тарапка отурары тууралуу жазылган баракчаларды чаптап, майда бара техникалык маселелерди чечүүдө.
Вот если завтра света не будет, шишки на вас покатят и скажут, что вы это не проконтролировали.
Жабырлануучу тарап менен соттолуп жаткандардын тарапкерлерин жайгаштырууга бул ирет өзгөчө көңүл бурулуп жаткан экен. Себеби Ош окуясы боюнча сотто эки тараптын ортосунда урток-мокко алуу өңдүү фактылар катталган болчу. Андыктан жабырлануучу жана соттолуучулардын жакындарын чоң залдын эки жагына бөлүп отургузуп, ортосуна бөөкмөт уюмдардын, массалык маалымат каражаттардын жана ыктыярдуу элдик кошуунун өкүлдөрүн жайгаштыруу чечилген. 7 апрелдеги окуяга байланышкан сот жараянына 566 адам жабырлануучу жана күбө катары чакыртылып, каалаган адам соттун ишине байкоо салууга мүмкүнчүлүк берилди. Ошондуктан эл көп топтолгон жагдайда ар кандай чагым чыкпайбы деген кооптонуулар да жок эмес. Ички иштер министринин коомдук коопсуздук башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Усуп Ташкараев мындай деди.
Эми залдын ичинде күтүлбөгөндө кырдаал болуп кетсе, алга дагы өзүбүздүн иш чараларыбыз бар. Баягы резервде коебуз, резервибиз дайын, даяр. Ар бир ошол залдын ичинде отурган жерден, ар бир эмеден ошол кайсыл жерде эмне боло турган болсо, муну убагында так өзүбүздүн ишибизди аткарып, башаламандыкка алып барбайбыз да.
Ал эми президенттик администрация жетекчиси Эмилбек Каптагаев сот жараянын маалында кандайдыр бир чагымчыл аракеттер болушу мүмкүн деген божомолдорго кошуларын айтат.
Ушу биздин Кыргызстан бир демократиялык маанайга түшүп баратканын көрө албаган күчтөр көп. Мына ошол эле Ош окуясы жөн жерден чыккан жок. Ошо кара санатай күчтөр уюштурду да анычы. Ошол кан төгүн уюштурду. Алардын максаты ошо Кыргызстанды ыдыратып, ушу Кыргызстанды талкалап, ушундай бир начар абалда кармап туруш да. Мына азыр деле ошондой күчтөр бар да. Ошолор жүрөт арабызда эле. Ошолор турат сырт жакта эле, акчалары бар алар. Ошондой күчтөр же ошондой бир кыймыл аракет башталса, биз сөзсүз тикелей чукул чара көрүп токтотушубуз керек,
деди Эмилбек Каптагаев. 2010-жылы 7 апрелдеги элдик толкундолорду басуу үчүн курал колдонууга буйрук берген жана аны аткарган деген шек менен айыпталган 28 адамдын иши сотко өткөрүлгөн. Алардын ичинен мурдагы президент Курманбек Бакиев, президенттин күзөт кызматынын мурда жетекчиси Жаныш Бакиев, улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Мурат Судалинов, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов баштаган алтоо чет мамлекеттерде качып жүрүшкөндүктөн аларды соттоо сыртынан жүрөт. Аскер сотунун төрагасы Нурланбек Ашымбеков аталган соттук жараян эми канча убакытка созулары белгисиз, бирок катышуучулар үзгүлтүксүз келип беришсе, эки ай аралыгында соңуна чыгышы мүмкүн деген жоромолун билдирип, сотко даярдыктар тууралуу буларды айтты.
Зал толугу менен даяр, иш процессин жүргүзүүгө өкүлдөр, тараптар баардыгы организованно келип берсе, иш процессин алып кетебиз буюрса. Коопсуздугу боюнча тиешелүү органдар өз чараларын көрүштү, бүгүнкү күнү ал баардыгы даяр болуп турат. Ошондон тышкары бул жерде эки скорый помощ болот, пожарный наряд ушул жерде болот, даяр болот.
Деген менен айтылып жатышкан аскер кызматкерлеринин укугун жана эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Алимбек Ниязов апрелдеги кан төгүүлөр боюнча сот ишти спорт ордосунда кароого каршы чыгып келет. Анын айтымында көп элди топтоп алуу шоу кылгандын кереги жок.
Каалаган кишилер да катышса болот дегендей жазыпты да, биз буга каршыбыз. Себеби бул сот оюнчук эмес, шоу эмес. Биз бул жерде балдардын тагдырын ойлошубуз керек. А жанагыдай чоң имаратты өткөрүп элди чогултуп алып шоу кылгандын кереги жок. Биз мыйзам ченемде өткөнү талап кылабыз. Сот соттун имаратында өтүш керек,
деп Алымбек Ниязов билдирсе, бийлик өкүлдөрү мындай чечим сот процессине тартыла турчу адамдардын көптүгү жана коомчулукта ачык сот өткөрүү талабы күч болгонун жүйө келтирешүүдө. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Эмки кезек Түзөбадогу маекте анын Бишкек студиясынан кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы өткөрөт. Эленора, кепсенде.
Рахмат, саламатсыз ба. Мына жогоруда макалда сөз болгондой, Кыргызстандын тарыхында калчу эң чоң сот жараяны болгонун жатат. Биз бул тууралуу талдоочу Жыргалбек Касаболотов менен маектешмекчибиз. Жыргалбек мырза, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба.
Мына миңдей адамдын катышуусунда шаардагы спорт ордосун атайын камдап сот процессин өткөрүү канчалык жүйөлүү?
Негизи бул жерде коопсуздук маселеси бир аз суроо жаратып атат. Анткени ал жерде каны кызуу адамдар болушу мүмкүн. Анан процессти бузуу, атайын бузууга келген адамдар дагы болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен башка бир нерсени сунуш кылат элем. Сот процесси ачык болсун, бирок сот процесси болгон жер өзү жашыруу сакталып, андан чыккан мисалы түз эфирде алып берсе, берүү болуп атса, ошондо тескерисинче тиги Кыргызстандын бүт КТРди көрүүчүлөрүнө жакшы көрүнмөк да, бүт башынан аягына чейин көрүнүп турмак. Анан экинчи жагы мынабу сотто бүткөндөн кийин бул соттун жазасын аткаруу Кыргызстандын чеги менен чектелбеш керек. Башкача айтканда, жана качып жүргөндөрдүн баарын туруп турган жеринде кармап, ошол жеринде жазага тарткыдай, же болбосо бияка алып келгидей өкүм чыгарылыш керек.
Мына жабырлануучулар күбөлөрүнүн өздөрү эле ушу 500 ашат деп атат. Ал адамдарды кантип батырыш керек, эгерде ушул спорт ордосу болбосо?
Эми аны коопсуздук жагын мамлекет ойлонушу керек. Ошол, анткени ал мамлекеттин милдети. Анан негизи бул көпкө чейин созула турган процесс болот го. Ошон үчүн деген балким ошол коопсуздук жагын ойлонуштуруш үчүн соттун залдарын алмаштырып туруш керекпи, же ушундай коопсуздук жагы көптөгөн маселелерди алып келиши мүмкүн бе?
Мына ушул сот жараянына башкы күнөөкөрлөр катышпайт да, Бакиев баштаган, мурунку президент баштаган бир өкүлдөрү. Анан ушундан улам айрым серепчилер ушул сот процесси саясий оюнга, шоуга айланып кетет деп айтып жатышат да. Сиз бул тууралуу оюңуз кандай?
Негизи бул сот процесси ачык болуш керек, жана бул сот процесси элдин эсинде калгыдай болуш керек. Себеп дегенде мунун чындап эле саясий мааниси бар. 7-апрелдеги окуялар жөндөн жөн эле келип чыккан жок, жана бул жана Нюрнберг процесси сыяктуу резонанс ала турган процесс болууга тийиш. Андан тышкары жалаң эле муну менен токтоп калбай, жана люстрация мыйзамы жана ошол сыяктуу катаал катаал чараларды көрүп, баягы мындай нерселерге бара турган же баргысы келген адамдардын экинчи эски көөндөн кеткиси сабак болуш керек болчу да. Анан деген андайды мамлекет жасай алабы, жасай албайбы, азыр билбейм.
Анан кандай эле ушул сот жараяны 7-апрелде жакындарын жоготкондордон мындай көкшүнүн биротоло суутуп чекит кое алат деп ойлойсузбу? Мына Ак Суу окуясы жылда эле көтөрүлүп, мындай айыкпаган жарадай болуп ырбап келет эмеспи жылда жазда?
Ошол эле Ак Суу окуясы боюнча дагы ушундай эле сот процесси болуш керек. Ал боюнча чекит коюлуш керек, жана жердин түбүнө кирип кетсе дагы, жана бул окуялардын башкы күнөөкөрлөрү кайсы жерден болбосун алып келинип, же болбосо ошол турган жеринде жазага тартылышы керек. Мисалы Израилдин атайын кызматтары ошондой күнөөкөрлөрдү кайсы мамлекетте болбосун түздөн түз жазалап туруп өз элине отчет берет.
Бул сот жараяны кандай болот деп ойлойсуз? Ошол жоготкондордун көпчүлүгүн бир толу суутуп алабы, мындай чекит коюп?
Эгерде ошол мен айткандай сөзсүз түрдө жанагы башкы күнөөкөрлөр жазаланып, ал тууралуу элге ачык маалымат бериле турган болсо, анда көпчүлүгүн суутуп алат. Эгер антпесе эч качан бул проблемага чекит коюлбайт. Ошон үчүн алар жазасын сөзсүз түрдө алыш керек.
Азыркы бийлик өкүлдөрү ушул башка мамлекеттер ушул качып кеткен күнөөкөрлөр качып кеткен өлкөлөр менен анчайын кызматташпай атат деп айтып келишкен да, анан ушу кызматташуу үчүн кандай чаралар көрсө болот Кыргызстан?
Эгерде кызматташпаса, бияктан өкүмүн чыгарып туруп, ошол жактан жазалаш керек. Анда ал атайын кызматтардын иши.
Чоң рахмат, биз менен Түзөбодо талдоочу Жыргалбек Касаболотов апрель окуяларына байланыштуу сот процесси тууралуу маектешти. Прага.
Рахмат, кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы Бишкек студиясынан таңкы Түзөбодогу маекти өткөрдү.
Берүүбүздү Түзөбодо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Программабыздын кийинки бөлүгүн өтөрдөн мурда таңкы жаңылыктардын башкы темаларын атай кетели. Бүгүн Кыргызстанда апрель окуялары боюнча ири сот процесси башталат. 7-апрелде куралсыз элге ок аткан үчүн 28 адамга айып тагылууда. Бишкекте Ооган согушунан ардагерлери партиясынын лидери Актоокөн Таштанбековдун тарапкерлери нааразылык акциясын улантышат. Россиялык бизнесмен Виктор Бут кече Кошмо Штаттарына жеткирилди. Кошмо Штаттар аны террористтик уюмдарга, алардын ичинде колумбиялык козголоңчуларга мыйзамсыз курал жарак саткан деп айыптайт. Бул иште Россиянын тышкы иштер министрлиги мыйзамсыз деп атады жана тезинен Бут менен орус консулун жолуктурууну талап кылды. Буттун иши Кошмо Штаттар менен Россиянын ортосундагы мамилелерге эч кандай таасирин тийгизбейт деп ырастады АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Филип Роули. Иранга жарыяланган жазаналар пайдалуу боло баштады деп билдирди Пентагондун башчысы Роберт Гейтс. Евро аймагы Ирландияга жардамдашканга даяр, бирок бул үчүн Дублин көмөк сурап кайрылышы керек. Ирландиядагы финансы кризиси евронун стабилдүүлүгүнө капшабын тийгизиши мүмкүн. Гаитиде холерадан каза болгондор саны 1000 ашты. Илдет тутангандан бери 17,000 киши ооруканаларга жаткырылды. Эми эл аралык жана аймактык айрым темаларга токтоло кетели. Атап айтканда 16 ноябрда россиялык бизнесмен Виктор Бутту америкалык агенттер Тайландтан АКШга алып кетишти. Өлүм соодагери деген лакап аты менен белгилүү болгон 43 жаштагы Буттун күнөөлөрү тастыкталса, калган өмүрүн абакта өткөрүшү ыктымал. Аны АКШнын бийликтери Вашингтон террорчу деп тааныган топторго курал саткан жана америкалык жарандарды өлтүрүүгө шыкакчы болгон деп айып Тода. Москва Буттун АКШга өткөрүлүп берилишин Тай өкмөтүнө көрсөтүлгөн кысымдын натыйжасы деп баалады. Амирбек Азамулу даярдаган баяндама ушул темага арналат.
Тайланд полициясы жана аэропорттун жетекчилиги АКШдан атайын келген учак Виктор Бут менен кошо 16 ноябрда учуп кеткенин билдиришти. Аны 10 мүнөт мурда унаага салып аэропортко жөнөткөнүн тастыкташты деп маалымдады Буттун адвокаты Лак Мырза журналисттерге. Андан мурдараак Тай өкмөтү Бутту Кошмо Штаттарга өткөрүп берүүгө макулдук берген эле. Россиянын тышкы иштер министрлиги Тай өкмөтү тышкы кысымга туруштук бербей, Виктор Бутту АКШга мыйзамсыз өткөрүп бергенин билдирди. Министр Сергей Лавров Кениянын борбору Найробиде жасаган билдирүүсүндө
считаю это беспрецедентным
Бул Тайландтын сот өндүрүшүнө жана өкмөтүнө жасалган теңдешсиз саясий кысым болду деп эсептейм. Бул окуя чектен ашкан адилетсиздиктин үлгүсү. Биздин мамлекет Виктор Буткого өлкө жараны катары бар көмөгүнү көрсөтө берет.
Необходимое содействие Виктору Бутту как российскому гражданину.
Деди Сергей Лавров. Мурдакы учкуч Виктор Бут дүйнөдөгү курал соодагерлеринин эң жолдуусу эсептелчү. Өлүм соодагери деген атка конгон Виктор Бут 2008 жылы Вашингтондун суранычы боюнча Бангкокто камакка алынган болчу. АКШлык чалгынчылар Бутту Колумбиянын инкылапчыл күчтөрү же Фарска курал сатып алган адамдар катары келип тузакка түшүрүүгө көмөктөшкөн ошондо. Вашингтон аны Фарска миллиондогон долларга ракета, тигүүчар, автоматтык курал, бомба жана ракета атчу учактарды саткан деп күнөөлөдү. Аны террорчуларга каржылык жардам көрсөтүп, америкалык жарандарды өлтүрүүгө түрткөн деп да эсептейт. Бут ошондой эле жакынкы чыгыш менен Африкадагы калабалуу аймактарга курал саткан деп да шектелип жүрөт. Москвада чыкчу Профиль журналынын жазышынча Виктор Бут Россиянын чалгындоо кызматынын жогорку чөйрөлөрүнүн колдоосу менен иштөөчү. Ал эми Батыш булактарынын ырасташынча ал 80-жылдардын башында Анголада Россиянын азыркы вице-премьери Игорь Сечин менен чогуу кызмат өтөгөн экен. Тайландтын апелляциялык соту 20 августта эле Виктор Бутту 3 ай ичинде экстрадициялоо жөнүндө өкүм чыгарган. Бирок АКШ тарап сотко Буттун мыйзамсыз акча адалдаштырганы жана финансылык көз боемочулуктары жөнүндө жаңы далилдерди бергендиктен иш токтоп калган эле. Бирок сот 5 октябрда кийинки материалдарды карабасын билдирип, Бутту АКШга өткөрүп берүүгө жол ачкан. Ошентип Виктор Бут Америкага шашылыш чыгарылып кетпесе, 19 ноябрда экстрадиция мөөнөтү бүтмөк.
Кече Тайландтан Кошмо Штаттарына өткөрүлүп берилген россиялык бизнесмен Виктор Бутко байланыштуу баяндаманы Амирбек Азам улу даярдады. Журналисттерге байланышкан тема, атап айтканда журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет Азербайжанды абактагы редактор Эйнулла Фатуллаевду тезинен бошотууга чакырды. Ошол эле комитет азыр бийликтерин дагы эки каламгерди, атап айтканда Аднан Хажизада менен Эмлин Миллини да абактан чыгарууга үндөп келатат. Азербайжанда сөз эркиндиги жаатындагы абал оор экендигин ашкерелеген бул үч журналисттин ишине улан алым кылууду толугураак токтолот.
Gündelik Azerbaycan degen tanımal gezitin redaktörü Eynulla Fatullayeva degende 2007 yılı kamak kalıngan ile birlikler anı internetke koyulgan materialında Azerilerge jala japkan deb ayıptagan. Jurnalistin özü bolsa mınday materialdı jazgan emesminde rastagan. Jurnalistlerdi korgoo boyunca ilerlik komitet öz bildirüsünde belirlegende kamalgandan keyinki aylarda birlikler Fatullayevka karşı ulam jaŋ işterdi oylop taap al kılmış kodeksinin terörizm, jek körünü kozutu, salık töröödön kaçuu degen berilmeleri boyunca ayıptalıp akır ayağında 2007 yılın oktyabr ayında 8,5 yılga türmөгө кесилген. Муну менен кошо Фатуллаев редакторлук кылып келген күндөрү Азербайжан гезити жабылган болчу. Ал эми кийинчерээк 2009 жылдын декабрында түрмөдө журналисттен нарказат табылды деген айып коюлуп, ал кошумча дагы 2,5 жылга соттолгон. Фатуллаев бул айыпты да четке кагып, ага түрмөдө нарказатты атайлап таштап коюшканын, бул азери бийликтеринин өз сынчыларын абакта узак кармоо үчүн колдонуп келген тактикасы экендигин айтып чыккан. Бул окуя Европанын адам укуктары боюнча соту Фатуллаевдин азери бийликтерине каршы берген дооларын карап жаткан учурда орун алган эле. Европа соту быйыл марттагы чечиминде азери бийликтери журналист Фатуллаевдин ой пикир билдирүүгө жана адилет сотко болгон укугун бузгандыгын белгилөө менен анын камакка алынышын мыйзамсыз деп таап, расмий Бакуну Фатуллаевка 38 000 долларга жакын компенсация төлөөгө милдеттендирген. Баку бул чечимге каршы апелляциялык арыз жолдоп, бирок Европа соту ал арызды да өткөн айда четке каккан болчу. Андыктан журналисттерди коргоо боюнча эл-аралык комитет Фатуллаевдин иши боюнча өзүнүн соңку билдирүүсүндө Азербайжан Европа кеңешинин мүчөсү жана адам укуктары боюнча Европа конвенциясына кол койгон өлкө катары Европа сотунун чечимин кыйшайысыз аткаруусу керектигин белгилейт. Бирок азери бийликтеринде бул чакырыкка да жооп бар дайым. Фатуллаевдин адвокаттарынын бири Интигам Алиев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде азери бийликтери Европа сотунун чечимин аткаруудан баш тартууда расмий жүйө катары журналистке нарказат боюнча тагылган айыпты көргөзүп жаткандыгын белгилөө менен буларга токтолду.
Это дело было заказное. Журналиста посадили в тюрьму не.
Бул иш буйрутма болгон. Журналисти кайсыл бир кылмышка барган үчүн эмес, азыркы өкмөт сындаган макалалары ишеним үчүн олтургушкан. Азербайжан өкмөтү Европа сотунун чечимин аткарбоо менен анын журналистке карата көзү түз эмес экендигин дагы бир жолу далилдеди. Биз журналистке эл аралык уюмдар көргөзүп жаткан колдоону жогору баалайбыз.
Высоко ценим ту поддержку международных организаций, которые оказывают журналисту.
Дейт адвокат Интигам Алиев. Эйнулла Фатуллаевдан тышкары эл аралык коомчулук Азербайжан бийликтерин учурда абакта отургандагы эки калемгерди бошотууга чакырып келүүдө. Атап айтканда, жаш блогерлер Эмин Милли менен Аднан Хажизада учурда бири 2, экинчиси 2,5 жылдык түрмө жазасын өтөшүүдө. Өткөн аптада алар соттолгонуна туура 1 жыл толду. Блогерлер Бакудагы ресторандардын биринде орун алган мушташка байланыштуу хулиганчылыкка барган деп айыпталышкан. Бирок камалар алдында алар интернеттеги блогуна эшек менен өткөрүлгөн пресс-конференцияны чагылдырган сатиралык видеону жайгаштырышкан эле. Анда өкмөттө коррупция мыскылга алынган болчу. Блогерлерди абактан чыгаруу маселесин АКШнын администрациясы да көтөргөн. Абактагы блогерлердин бири Эмин Милинин учурда АКШда жашап жаткан жубайы Лейла Керимли Азаттык жана Эркин Европа радиосуна берген интервьюсунда алардын иши белгилүү болуп кетиштин жүйөсүн мындайча түшүндүрдү.
Maybe because their arrest was so blunt.
Балким алардын камакка алынуусу абдан түркөйлүк. Иш айдан ачык эле жасалгандыгында, балким алар жаш, булганбаган жана саясаттан тыш экендигинде болсо керек. Алардын ишинин эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруусу балким куугундук кеңейип жаткандыгынан болсо керек. Сиз Азербайжанда саясаттан тыш туруп эле жазаланышыңыз мүмкүн. Жазалануу үчүн эркин ойлогондук эле жетиштүү болот.
have a free thinking so that you get punished.
Göz karansız malumat karajatlarına jaşoo berbegen üçün rasmiy Baku bir nece yıldan beri keskin sınğa alınıp kelinet. Jurnalistlerdi korgoo komiteti Azerbaycanda Avropa menen Evrasiyanın kalemgerlerdi en köp kamagan ölkösü dep atagan. 2007-2008 yıllarının aralığında jalpısınan 10 jurnalist türmögö salındı. Алардын бири Нурзали Мамедов былтыр августта абактан шектүү жагдайда көз жумду учурда түрмөдө 3 журналист олтурат. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Кече Кыргызстанда Курман айт белгиленди. Анын ичинде айтты жаш балдар кандай майрамдашканына кабарчыбыз Айзада Касмалиева кызыгып көрдү эле. Эмесе анын чакан кабарын угалы.
Айт майрамында чоңдордон калышпай кыбырап үймөй кыдырып жүргөн бөбөктөрдү көрүп эле жүрсөңүздөр керек. Майрамда чоңдорго караганда жаш балдар зарыгып күтөт. Бүгүн 3 жаштагы Айдай, Милена, Камила майрамга камылга көрүп таң атпай турушкан. Ашканада апасы менен бутка чалынып момпосу ташыган кыздарга дагы микрофон сунганбыз.
Эми Курман айт.
А ты где?
Айдай.
Канча жасың?
3-4.
Сен чи канча жасың?
3-4.
А ты где?
Милена.
Бүгүн эмне мара?
Курман айт.
Курман айтта эмне кылыш керек?
Койноктор келет.
Анан?
Койнокко барабыз.
Койнокко
барабыз. Ай, койсоң. Эч апаңдын барабыз.
Майрамда апа эмне кылат?
Апкон конфеттерди ап чыгат.
Конокко деген конфеттерди кайка катып койду апа?
Шкафка, диван астына.
Кандай конфеттерди катып койдуңар бүгүн?
Жакшы көп.
Конфетти көп жесе эмне болот?
Тиш кутайт.
А башка күн апа конфет бербейби? Эмнеге?
Тиш ооруйт.
Майрамда эмне каалайсың?
Ден соолук каалайм.
Дагы?
Тынчтык каалайм. Үйдө нан көп болсун. Конфет көп болсун. Атам көп конфетти Печи конфетти.
Сенчи?
Баларды куттуктайм. Айтым айып болсун.
Бул майрамга камылга көргөн Айдай, Милена, Камила болду.
Айзада Касмалиеванын кабары. Басма сөз баяндамасы Бишкекте жарык көргөн гезиттердеги негизги темалар менен кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев тааныштыра сиздерди. Шайлообек, кеп сенден да.
Делон Омур жумалыгы ким спикер болот деген суроого жооп издеп, саясий серепчи Марат Казакбаевдин АК Пресс маалымат агенттигинде айтканына окурман көңүлүн бурду. Казакбаевдин айтымында Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаевди төрөгө кылуу менен парламенттеги саясий блоктун баарын өз колуна алгысы келет. Атамекендин оюнча КСДП менен республика өкмөттү түзүү жана экономикалык блок менен алпырышууга тийиш. Марат Казакбаевдин болжолунда Алмазбек Атамбаев Текебаевдин спикер болушун каалабайт. Себеп дегенде Текебаев компромисске оңой менен келе бербей турган адам. Ал келсе кайра эле чыр чатак саясий талаш тартыш күчөшү мүмкүн. Социал демократтардын башчысынын оюнча спикерликке Ташболот Балтыбаев бир топ ыңгайлуу. Саясий серепчинин айтымында бүгүнкү кырдаалдагы эң эле жүйөлүү жол республика, Атамекен, КСДП партиялары бир коалицияга биригип, ар намыс менен ата журттун оппозицияга өтүшү болуп саналат. 2011 жылы Бишкекте Сибирь жарасы, чума, энцефалит деген опурталдуу инфекциялардын келип чыгуусун изилдеп иликтей турган биологиялык лаборатория курулмакчы болууда. Аны глобалдык шериктештиктин алкагындагы программага ылайык Канаданын өкмөтү курат. Курулуш үчүн Канада 60 миллион доллар сарптайт. Лаборатория шаардын ортосуна, тагыраак айтканда ботаникалык бак деп аталган аймакка салынат. Азырынча абасы таза делген Бишкектин экологиясы бул курулуштун пайда болушу менен кандай өзгөрүүгө дуушар болушу мүмкүн? Делон Омур жумалыгы буга карата лабораторияны куруу боюнча долбоордун жетекчиси профессор Асан Кадыр Жунушевдун суроолорго жообун басты. Каршы деген рубрика алдында башка ой пикирлер да бар. Ушул эле кесет кыргыз президенттин кеңешчиси Топчубек Тургуналиев менен баарлашты. Кеп Топчубек мырза коскоп келеткан иллюстрация мыйзамынын алкагында болду. Муну кийинки берүүбүздө улайлы. Ушуну менен биринчи бөлүмүбүзгө чекит койдук. Сөз кайрадан өзүңүздө, Эсенбай.
Рахмат. Бишкекте жарык көргөн гезиттердеги айрым темалар менен сиздерди Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Бишкекте саат 7:30 болуп баратат. Таңкы жаңылыктардын негизги темаларын атай кетели. Атап айтканда, бүгүн Кыргызстанда апрель окуялары боюнча ири сот процесси башталат. 7-апрелде куралсыз элге ок аткан үчүн 28 адамга айып тагылууда. Бүгүнкү сот процесси спорт сарайында өтөт. Ага болжол менен 1000 адам катышмакчы. Бишкекте Ооган согушунун ардагерлери парчасынын лидери Акбөкөн Таштанбековдун тарапкерлери бүгүн Бишкекте нааразылык акциясын улантышат. Алар ооганчылардын лидери саясий тапшырма менен мыйзамсыз камакка алынганын деп эсептешип, анын бошотулушун талап кылышууда. Россиялык бизнесмен Виктор Бут Кошмо Штаттарына жеткирилди. Россиянын тышкы иштер министрлиги Тайланд сотунун Бутту АКШга өткөрүп берүү жөнүндөгү чечими мыйзамсыз деп атады жана Бут менен Орус консулун тезинен жолуктурууну талап кылды. Британияда Гуантанамонун мурдагы 16 туткундарына жабыр акы төлөнүп бериле турган болду. Старт келишими Кошмо Штаттарынын Сенатында быйыл жыл этегине чейин ратификациядан өтпөй калышы мүмкүн деп билдирди республикачыл сенатор Джон Кайл. Евро аймагы Ирландияга жардамдашканга даяр, бирок бул үчүн Дублин көмөк сурап кайрылышы керек. Евро зонасына кирген өлкөлөрдүн финансы министрлери кечээ Брюссельдеги жыйында ушундай бүтүмгө келишти. Ирландиянын банк чөйрөсүн куткаруу планы эл аралык валюта фондусу менен биргеликте түзүлөт жана жүзөгө ашырылат. Бирок Ирланд премьер-министри Брайан Коуэн анын өкмөтү азырынча жардамга муктаж эмес деп белгиледи. Гаитиде холерадан каза болгондор саны 1000 ашты. Элде тутангандан бери 17000 киши ооруканаларга жаткырылды. Дүйшөмбү күнү жергиликтүү жүздөгөн тургундар жаалданып, Улуттар уюмунун Непалдан келген бейпилдик күчтөрү менен төбөлөшө кетишти. Гаитиликтер холераны аларга дал ушул непалдыктар алып келди деп эсептешет. Иранга жарыяланган жазаналар пайдалуу боло баштады деп билдирди Пентагондун башчысы Роберт Гейтс. Анын айтымында эл аралык катаң санкциялардын экономикадагы салакалары Иран жетекчилери үчүн күтүүсүз иш болуп чыкты жана жогорку бийлик чөйрөсүндө атап айтканда жогорку лидер Аятолла Али Хаменеи менен президент Махмуд Ахмадинежаддын ортосунда араз чыкты. Жаңылыктардын негизги темалары мына ушулар. Кечеги Курман айтты, Жалалабад облусунун тургундары кандайча майрамдашканын кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимовдон угалы.
Бүгүн облустун бардык мешиттеринде эртең менен Курман айт намаз окулду. Намаз бүткөндөн кийин көпчүлүк көзөткөн адамдардын үйлөрүнө барып, алардын арбагына Куран түшүрүштү. Эли менен кошо айт намаздан чыккандан кийин ийин окуясына набыт болгон адамдардыкына бардым. Маматжан Асанов аттуу 49 жаштагы адамдын урук туугандары анын экинчи айттыгын өткөрүп жатат. Ал Жалалабаддан Базар Курган районунун Акман айылындагы үйүнө кайтып келатып, Санпа окуясына туш болуп набыт болгон. Анын бир тууган агасы Байыш менен инилери келгендерди тосуп алышып арбагына Куран окуу менен Маматжанды эскеришти. Келечекке жакшы каалоо тилек айтышып, бири бирин айт майрамдары менен куттукташты.
Алхамдулиллахи раббил аламин. Омин. Тилебати Куран фазилети мен ушу Куранын сөзүн жүйүнүн Маматжандын арбагына багыштадым. Жайлары жаннаттан болсун. Алла рахматы кылган болсун. Омин. Артында калган балдары, кыздары, бир туугандары сак саламат болсун. Мындан кийин бул эл журтубузда кооголоң жаңжал болбосун. Эки элдин тымагы мындан кийин жакшы болсун. Тынчтык, аманчылык болсун. Дайым жакшылыкта жүрөлү мындан кийин.
Көзөткөн адамга Куран окулгандан кийин алардын колдоруна суу куюлуп,
келгиле туугандар, келип бияк өткүлө, айтыңар менен туугандар, келгиле. Болго суу куюлуп.
Рахмат, чоң жигит бол.
Чай бат келе туугандар.
Үй ээлери аларды Дамоостиге чакырышты. Элкилер малга бышырылган эттүү палоо бата алганы келгендерге тартылды. Кишилер кирген үйдө нан боорсок, дүйүн тамак аш жайнаган дасторкон жайылып турат. Артында 4 баласы калган Маматжандын эже карындаш жана кудагыйлары дүрдүйүн тамагы бар түйүнчүктөр менен келишти. Коңшу бөлмөдө дуболго карай отурган аялдар аны эскерип ыйлап жатышты. жакынынан айрылган аялдар тууганы көзөткөн маалдан тарта бир жылдыгы айланып өткүчө аны эскерип ыйлашат. Эркек туугандары болсо 40 күндүгүнө чейин ар бир бейшемби сайын таң ата үн чыгарып өкүрүшөт. Өлгөн кишинин 40 күндүгү же жылдыгына келгендерге тамак аш салынган түйүнчүктөр берилет. Жалал абад облусунун Борбордук райондорунда кыргыз айылдарында мына ушундай салт-санаа бар. Санпа окуясында Маматча менен бирге наут болгон Нурматалы Караевтинда бүгүн 2-чи айттыгы менен апасынын жылдыгы өтүп жатат. Анын кайнежеси эл ичиндеги салт-санаа үрп адат тууралуу мындайча ой бөлүштү.
Айтта ошо өлгөндөн арбагын атап мал соелат, карындаш урук чакырылат, келет өздөрү Куран окуганы. Ошонун арбагын атап аркы дүйнөлүк абат болушун бул дүйнөдө көргөн күнү ушул деп эмне жана берсин деп тилек кылып ата беребиз ушул. Экөө ошо экөө кабат келип калды, бир үйдө окуучу сөөгү бир үйдөн чыкты.
Курман айт жакындарынан айрылган өзбек тектүү жарандардын үйүндө да өтүүдө. Базар Курбан районундагы Сайдулаев көчөсүндө жашаган Илхом 13-чү июнда наут болгон атасы Арапбай Мамазакировдун айттыгын өткөрүүдө. Илхомдун короосуна келгендер Куран окугандан кийин үйлери менен коштошуп кетип жатышты. Ал Базар Курбан айылында аксакалдар менен кеңешкенден кийин атасынын арбагына эртең кой сойдурарын билдирди.
Өткөнлөр Алла рахмат кылсын, калганлар саламат болсун.
Кандай өтүп атат?
Хайтлык же жакшы өтөбүз.
Кыргыздар келип атабы?
Бетте кыргыз өзбек деген адам жок, хамасы бир кылда. Карындаш уруп кетип кеткенбиз. Кеяп өтүп кетти. А мындан келген энди кичине эксан өткөзөбүз. Хайтлык келди өткөнлөргө. Худо буйурса мындан буяга тишлик болсун, мындай тополоолор болмасын. Кыргыз өзбекти энди кимдир бирок чыгарды, ошо чыгарып кетип калды. Жапасын буядагы көрүптү. Алып кайтып келмесин деп ният кылыпбыз. Мен намазга барганда сурандык. Шундай тешлей болсун. Шундан бери кыргыз өзбек деген нерсе жок, жакшы болуптуу. Жок, эн бөлүштүрөмөн дегенлер бөлүштүрөмөдү ям деңчи.
Жалалабадта эл кыргыз өзбекте бөлүнбөстөн чогуу чаран айттап жүрүшкөндүгүн облус губернатору Асанов менен адам укугун коргоочулардан уктум. Уктурууну даярдаган Нурсубай Абдыраимов.
Эмки кезек тегерек үстөл талкуусунда Бишкек студиясынын коноктору чек арадагы айрым социалдык маселелерди талкуулады. Кабарчыбыз Кубат Шекер уюштурган ошол талкуунун биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын Бишкектеги студиясында кезектеги талкуубузду баштайбыз. Бүгүнкү биздин талкуубуз мына бул чек арадагы көрүстөндүрүү маселесине арналмакчы. Биздин бул маселеге кайрылып жатканыбыздын себеби Кемин районунда Кара Булак айылында көрүстөнгө ошол жердин тургундары кирип чыгышы кыйындап жатыптыр чек ара тоскоолдуктарынан улам. Кара Булак айылына барып ошол жерде болуп жаткан кыйынчылыкты өз көзү менен көрүп келген Кутбилим гезитинин баш редакторунун орун басары Сулайманов Мелис жана ошондой эле Кара Булак айылында туулуп өскөн Айдининова Нүргүл бүгүн биздин студиябызда отурат. Мен алардан ошол жердеги кандай кыйынчылык болуп жаткандыгы жөнүндө өздөрүнүн айтып берсин суроону айтылам. Биздин талкуубуз ошондой эле телефон аркылуу чек ара маселелери боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов дагы катышмакчы. Талкууну мен Кубат Чекиров алып бармакчымын. Адегенде сөздү мен Мелис Сулайманова берейин. Сиз дагы ошол жакка бир туугандык иши менен барган болсоңуз керек эле.
Ооба, тиги кече мурун ошол бүт тууган эжебиз бир жыл болду каза болуп калган. Анан ошол бизде ойдо деле жок болчу, Куран окутуп ошо жылды эскерели деп анан ошо Кара Булак айылына көрүстөнгө бардык. Ойдо жок, мындай жолдо баргандан кийин эки чек арачы, казактын чек арачысы алыбыздан чыгып бул көрүстөнгө өткөнгө болбойт дешти. Анан биз айттык, себеби эмне десек, бул Казак Республикасынын территориясынан өтүп кеткен деди. Анан биз айттык, бул ата бабалардын ошол Кара Булак анан Сыпуту деп коет эки айыл чоң айылдын көрүстөнү экен, жалгызын жападан жалгыз. Анан биз айттык эжебизге, мына кече жакында мына жээнимдери болот, Айдин мына эжеси турат, 7 апрель күнү ошол революцияда окуучу каза болгон, ал да ошол жалгыз бала болгон, ошол жерге коюлган экөөнө тең. Куранды окуп деп казак чек арасына кайрылсак атайын арыз жазасыңар дейт. Арыз жазып киресиң. Анан биз таң калдык да, мусулманчылыкта эми жок дегенде деп энебиз кыйкырып атсаңар атып салалар деп анан өттүк да ошентип. Анан казак чек арачылар жалдырады бизгечи, кайра Куран окту беле, кайра 50 метр 100 метр ар жакка өткүлө дейт. Анан ошол жерге отуруп жана ырыңарды кылгыла дейт. Анткени машина менен нары бери өтөт. Анан мен сурап калдым да, бул качан өттү эле десе, мына кече жакында эле дейт. Азыр 2-3 күндөн кийин зым тор салабыз дейт. Анан бияк кандай болот десе, билбейбиз, өткөрбөйбүз дейт. Уже бүттү. Ошол көрүстөндө деле жөн койсо болмок. Картадан эле чийбей эле көрүстөн көрүнүп турат, ошо менен ойлойт, ошо көрүстөндө айланып темир зымды кылса деле болмокту. Бул адамкерчиликке жатпайт, таптакырчы. Ушул эжем өлгөндөн кийин эмне казак гражданин болуп калып өлгөндөн кийинчи эми бара албай калабыз. Эмне десе зымдан ары азыркы өкмөткө да кайрылат элем. Ал жерде жанагы жаш бала 86 баланын арасында жалгыз бала эми ага да бара албай калабыз. Кызык да ситуация болуп атат бул негизи. Ким кандай кылып түзгөнүн мен билбейм.
Азыр ошол 7-апрелде курман болгон балдардын бири Адилет Айнидинов э ошол жигит дагы туугандары алып барып ошол өзүнүн туулуп өскөн жерине ата бабасынын жанына коюлган экен ошол кара булак айылындагы көрүстөнгө да бул жерде биздин студияда ошол жигиттин бир тууган эжеси Айнидинова Миргүл өзү дагы отурат эми сиз өзүңүз айтып берсеңиз ал жерде эмне кыйынчылык болуп атканын
Айнидинов Адилет 7-апрелде каза болгон анан биз ата бейитке койбой ошо маамдын жанына коелук деп койгонбуз да мурда күнү барсак эки бала пограничниктер коеру эле бизди машина менен арыраак барып куткула деди курандарга
ошондо кирип чыга алдыңыздарбы анан
мындай киргизишти эмкиде киргизбейбиз деди уже зым менен уралат деди
азыр биз менен телефон менен байланышта Саламат Аламанов агайыбыз турат ал ошол чек ара маселелери боюнча өкмөттүк сүйлөшүүлөрдү өкмөттүк маселелерди чечүүгө өзү түздөнтүз катышып жүргөн эле Саламат агай бизди угуп атасызбы
угуп атам
мына ушул маселеге сизден кичине комментарий уксак деген оюбуз бар да эсиңизде барбы ушул кара бурак айылындагы чек ара чечилип атканда ошо көрсүндүрүү маселесин чечүү жөнүндө мындай бир сөз болгон жок беле
жок ошол жердеги чек аранын өтүшү 1930 жылкы документ анан 1961 жылкы Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин президиум указы менен такталган чек аралар да мына биз ошол жердеги чек ара сызыгын өткөргөндө ошол документтер менен документтерди жетекчиликке алып иштегенбиз анан жанакы чек арадагы көрүштөн анан кээ бир жерде жана чарбалык пайдаланууда оошпу иш чаралар бар экен биз учурунда бизге ошондой суроо менен өтүнүч менен кайрылган жерлерде алмашуу жолдор менен чечкен элек ошол чүйдөгү эле жаш степной айылынын жанындагы көрүштөн биздин кыргызстандын эли казактын территориясына баягы көрүштөндү уюштурган экен биз ошол жерди сүйлөшүп атып алмашып ал көрүштөн биз өткөргөнбүз эгерде жанакы учурунда кара булак айылынын жана эли ушундай маселе койсо бул маселе деле өтө мындай оор маселе эмес да чечкенге учурунда ошол көз жаздымда калып калган мындай болуп кетээрин эч ким деле ойлогон эмес болуш керек да ошондуктан эми бул маселенин бул азыркы күндөгү татаалдашып атканы жана биз чек ара тилкесинде бири бирибиз менен мындай нормалдуу жашоого өтө электигибизден болуп атат ошол чек арачылар деле көп мындай түшүнө албай аткан адамдар болушу мүмкүн а негизи ушул чек ара такталып жанакы демаркациясы бүткөндөн кийин эки мамлекеттин ортосунда чек ара тилкесиндеги жашоонун режими жөнүндө келишим түзүлөт ошондо жанакы мындай маселелер ошол келишимдин негизинде такталып анан чечилиш керек бүгүнкү күндө болсо жанакындай нерселерде ошол жердеги эки тарап чек арачыларынын өкүлчүлүктөрү болот да ар бир региондо ошолорго кайрылып туруп алдын ала сүйлөшүп чечип коюуга болот
Саламат агай бул эми жалгыз эле мисал болбосо керек кыргыз өзбек чек арасы кыргыз тажик чек арасы али былкылдабай эле жатпайбы мына ошол жакта дагы ушундай бир маселелер келип чыгышы мүмкүнбү
мындай маселелер абдан көп анан ошол баягы чек араны тактап келатканда ошондой жерлерге келгенде бул сөзсүз талкууланат дагы айрым учурда ошол жергиликтүү калктын айткан сунуштарына ылайыкталып чечилет айрым учурда ошол мамлекеттер өзүнүн кандайдыр кызыкчылыгын көздөп макул болбой койгон учурлар да болот да ал ошол жанакы чек ара боюнча сүйлөшүү жүргүзүлүп атканда ушундай иштерди жергиликтүү элдин коюшуна карата делегациялар да талкуулайт бул өзү биздин баягы советтер союзунун учурунда жашаган учурда жанакы көрүштөндөр кээ бир учурда жанакы чөп чабык же болбосо ак ороктор деле бири бирине киришип кеткен жерлер бар экен анан ошондой жерлерге келгенде тактоо жүргүзүлөт анан ушул тактоонун негизинде чечилет эми негизи чечилгенде алмашуу жолу менен чечилиш керек да
Саламат агай сиз ошол кара бурак айылындагы көрүстөн маселесине кайрылып келүү али кеч эмес деген ойду айтып атасыз да туурабы
бул өзү эки мамлекеттин ортосунда өкмөттөр аралык маселе катары эле чечилет. Бул жөнөкөй маселелердин эле катарындагы иш. Ал жанагы тем более ушул көрүштөндү пайдаланууга келгенде эки жактын жанагы иштеп аткан азыркы кездеги делегациялар сүйлөшүп ошол жерге барып эле ошого мындай тең келген аянтты эле алмашып койсо болот ошонун эле жанынан.
Эми мен сөздү кайрадан Мелис Сулайман мырзага берейин. Сурай турган сурооңуз барго?
Суроо берейин деп атам да, азыр мына биз барып келип эле мына факттын үстүндө турабыз да. Алар эми чек арачылар айтты, биз деген уже 2-3 күн ичинде зымтор тартабыз деди. Анан бул көрүштөн маселеси деп дегенди калитке коебуз дейт. Анан ошол жерге кириш үчүн ошол жерге зыярат кылып баягы эскерүүсүн алдын ала 2-3 күн мурда арыз жазат экенсиң, анан кирет экенсиң да. Ал жер уже алынды деген сөз да менин түшүнүчү. Ал жерге кара булактар кое албайт. Башка жерден көрүштөн ачыш керек да. Ошондо бизди ошол жаткан арбактар, ата бабалар кара булактын канча нечен ата бабалар туугандары жатат. Ал казакка өтүп кетти деген маселе болуп атат. Мен ошону бүгүнкү күндө ошон үчүн келип атам. Азыр эмтен ушул өкмөткө кайрылып пока жана зым тартыла элек да ошол маселени чечип алыш керек. Кара булактын эли билбейт, эртең бир киши каза болсо алар алып барат сөөктү. Ошондо анан чыр башталат. Эмне үчүн комиссия иштеп атканда ошол картада көрүштөндү карап туруп кара булактын элине өзү эл билбейт да караңгыда. Азыр эртең сөөктү алып барганда анан башталат ошол жерден чыр. Бул дагы бир чыр чатакка айланат.
Маектин экинчи бөлүгүн 1-2 мүнөттөн соң улантабыз. Таңкы жаңылыктардын негизги темаларын атай кетели. Кыргызстанда бүгүн апрель окуялары боюнча ири сот процесси башталат. Россиялык бизнесмен Виктор Бут кече Кошмо Штаттарына жеткирилди. Британияда Гуантанамонун мурдагы 16 туткунуна жабыр акы төлөнөт. Старт келишими Кошмо Штаттарынын сенатында быйын бекитилбей калышы да мүмкүн. Евроаймагы Ирландияга жардамдашканга даяр. Гаитиде холерадан каза болгондор саны 1000ден ашты. Канада Ооганистанга 900дөй аскерий кеңешчилерди жөнөтөт. Кабарчыбыз Кубат Чекир уюштурган талкуунун экинчи бөлүгүн угуңуздар. Анда чек арадагы айрым социалдык маселелер кеп болууда.
Саламат ага, сиз кара булактыкка дагы кандай кеңеш берет элеңиз? Булар азыр ишти эмнеден башташы керек?
Алар азыр өкмөткө жазыш керек. Ушул ситуациянын акыбалды анан маселе коюш керек. Анан өкмөттө иштеп аткан жанакы ушул багыттагы адамдар Казакстандын чоң иштешкен адамдарынын алдына коюш керек маселени. Анан чечүүгө аракет кылыш керек. Анан жанакы эл караңгы дейт, ал элди караңгы деп эсептеген менен элдин арасында адистер бар. Ар бир айыл өкмөттүн жер адиси бар, райондун жер адиси бар. Ошолор коет бул маселени. Мына айтып атпайм жана степнойдун эли койду эле ошол адистери. Маселе чечилди. Бөлөк жерлерде да ошондой болуп атат. Анан аны учурунда жанагы иш жүрүп атканда ошону билип турган областтын жетекчилери билген, райондун жетекчилери билген, ошолордун адистери билген. Ошолор коюш керек да маселени. Биз болсо мындай иштеп аткан делегация жанакы указ деген документтин гана негизинде иштей алабыз. Анан эгерде ошол ар бир жердеги жанакындай өзгөчөлүк болсо ошол жердин эли адистери аркылуу да эли деп айтканда ошондой түшүнүш керек да. Маселе койсо анан кийин талкууланганга өтөт да.
Саламат ага, учурдан пайдаланып сизден сурай кетейин. Ушу кыргыз казак чек арасынын жалпы узундугу анан кийин бул маселелер кандай болуп чечилгендиги жөнүндө кичине маалымат берип кетесизби? Сиздин кабарыңыз бар да, бул жерде делимитация, демаркация иштери толук аяктап баратат да азыр.
Кыргыз казак чек арасынын узундугу 1241 километр экен. Делимитация так бүткөн, азыр демаркация иштери жүрүп атат. Жанакы делимитацияланган сызыкты маамлар менен белгилеп ошол жанакы чек аранын сызыгын так белгилеп коюу иштери жүрүп атат да жер бетинде. Ошол эми ошол жанакы демаркация иштери жүрүп атканда дагы ушундай маселелер чыгышы мүмкүн. Аны ошол иштеп аткан демаркация комиссия делегациясына бериш керек. Аналар эки тараптуу талкуулоонун негизинде анча мынча жылдыруу иштерин жүргүзүүгө болот. Бул өзү чоң территория эмес да, чоң аймак эмес. Ошол жанакы мисалы үчүн 10 гектар жер болсо ошонун жанынан эле биздин территориядан 10 гектар жерди аларга берип ал ошо бизге керектүү жерди биз алууга маселени коюуга болот сөзсүз.
Мен бул жерден бир чыгармадагы окуя эсиме түшүп атат. Чыңгыз Айтматовдун баягы кылымга тете бир күн романында казан каптын сөйгөнү алып алышып, анан кийин ооба кое турган кылып ата бабасын баягы койгон жерине эне бейит беле. Ошол жерге барышат эмеспи? Анан ошол жака коюуга мүмкүнчүлүк болбой, ошол жактан кыйналып кысалып бир араң чыгышат. Ошол көркөм чыгармада окуя эми биздин турмушубузда кайталанып атканын карабайсызбы?
Эми бул эки жактын эл журту тең советтер союзу талкаланып кетээрин, эки элдин ортосунда мамлекеттик чек ара пайда болуп калаарын билген эмес. Мына өзүң айткандай кыргыз өзбек, кыргыз тажик, кыргыз казак чек араларында ондогон ушундай жерлер бар да, көбүнчө ушул көрүштөнгө байланыштуу жерлер бар экен. Себеби айылдын очо жериндеки мындай көрүштөнгө ылайык жер болсо, анын кайсыл республика тиешелүүлүгүн карабай ошол жерди пайдаланып келген эки жактын элдери да, баардык жерде. Анан бүгүнкү күндө жанакы ишти тактоо жүргүзгөндө, жанакы биздин указдын негизиндеги чек араны калыбына келтиргенде, ошол кээ бир жерлер ар жака бери жака өтүп кеткендери айкын болуп чыгып калып атат. Анан айрым жерде жана маселе коюлган учурда ал чечилип калган, маселе коюлбаган жерде ал жанакындай калып кеткен.
Эми мен сөз кезегин кайрадан Мелис мырзага берейин. Саламат агайдын кеп кеңешинен кийин кандай ойдо калдыңыз?
Негизги ошол Саламат агайдын айткандай кылып эле ушу көрүштөн маселесин чечиш керек болуп атат. Эми казак туугандарыбыз деле түшүнөт болуш керек. Бирок ошол жерде айыл өкмөтү жана губернатор ушулар кайрылат элем, акимдергечи уктап жатып албай айлы деле кеч эмес болуш керек, ошол маселени чечиш керек. Анан бир гана нерсе, ушул эми баягы көп эле мага суроо берет да, алмашуу жерлер болбоду, 1000 гектар деген болот, таласта жер өтүп кетти казактарга. Анан кээде ойлоп калам да, ушул жер дагы бала кезде тиги Асан Куда мени алып барган, тиги жайыткач ошо кара булактын, ал жерди өтүп кеттир, эзелтен бери эле кыргыздын жери деп аткан. Анан качан кандай өтүп кеткени белгисиз болуп эле анан таң болуп маң болуп калдык да биз. Эми кызык эле болуп атат турмуштачы.
Эме иним, аны тиги таң калбай эле, жанакы силердин райондо жер адиси бар, жанакы мамгаттоо дегенде да, ошого барсаңар биздин жанакы 61-жылкы кыргыз СССРнин указы бар. Ошол указды көтөрүп, картасын көтөрүп барып эле ошол жерден көргөзөт ал чек араны кандай өткөнүн. Ошондо түшүнөсүңөр да, чын биз бир учурда казактар биздин территорияны пайдаланып келген, өзүлөрүнүн жериндей кылып, биздин эл дагы алардын айрым жерин пайдаланып келген өз жериндей кылып, анан жанакы чек ара боюнча документтерге келгенде эле ошол эки жактын тиешелүүлүгү аныкталып калды дагы жанакындай иштер болуп кетти.
Саламат ага, ушул жерден бир суроо чыгып атат да, мүмкүн ошол кыргыз казак чек арасындагы маселелердин чечилиши жөнүндөгү бир мындай укуктук кеп кеңеш мамлекет тарабынан көргөзүлүшү керекпи, жана бир мүмкүн маалымат жетишпей атабы дегендей бир ой кетип атат. Сиздин оюңузча ушул жагынан өксүп аткан жокпузбу?
Эми өзүң билесиң, бул маселе боюнча ондогон жолу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эми элдин баары эле телевизорду көрүп же гезитти окубайт экен, ошондуктан элдин арасында ушул маалымат жетпей аткан катмары көбүрөөк болуп атат да. Мына ошол ошого байланыштуу болсо керек. Мына азаттыктан эле бир 10 чакты жолу айтылды да бул маселе. Анан бул өзү азаттык кеңири калкка тараган радио информация. Анан ушуну деле көпчүлүк уга албай калат экен.
Мына бүгүн Кудайдын улуу күнү болсо, анан кийин кыргызда казакта ошол арбакты сыйлайт эмессизби? Арбакты сыйлайт эмеспи? Анан алып барып ошол жерде Курман айтта барып Куран окуйлу деп отурушса, анан ал жака чек арачылар киргизбей отурушса, бүгүн Кудайдын улуу күнүндө, Курман айт күнүндө ушул чек ара маселесине кайрылып отурганыбыздын бир себеби ушул да.
Ошол жанакындай эле мыйзамдуу жолдору бар эл аралык мамилелерде. Ошондуктан ошондой жол менен барса бул маселе түбөлүгүндө чечиш керек да, бир күндүк кылбай.
Рахмат, анда ушуну менен биз талкуубузду аяктайлы. Берген кеп кеңештер үчүн Саламат Аламанович агайга рахмат. Биздин студияга келип ушундай маселени козгоп берген Мелис Сулайманов менен Айнединова Миргүлдүн дагы койгон маселелери мындай чечүүнүн жолун мен түшүндүгө деп ойлоп атам. Эгерде жергиликтүү бийликке кайрылып ушул маселени мындай бир элдин атынан койсо, ушул маселени чечиле турган жолу бар экен. Биз бул маселе боюнча дагы биздин угармандарды, окурмандарды өз убагында кабардар кылып турмакчыбыз. Эмесе убактыбыз бүтүп атканына байланыштуу ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин Азаттыктын Бишкектеги студиясында чегерадагы көрүстөндөр жөнүндөгү маселени талкууладык. Биздин талкууга чегера маселелери боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов жана Кут Билим гезитинин редакторунун орун басары Сулайманов Мелис жана Кара Бурак айылындагы маселени биздин редакциябызга атайын айтып келген Айдын Динова Миргүл катышты. Биздин маекке катышып бергениңиздер үчүн рахмат. Ушуну менен талкуубузду аяктайбыз. Талкууну мен Кубат Чекиров алып бардым. Ушуну менен сөздү жыйынтыктап мен кезекти кайрадан Прагадагы кесиптешим узатайын.
Спорт темасы. Ушул тапта Кытайдын Ганчжоу шаарында Азия оюндары өтүп жатат. Ал жерде кыргызстандык 145 спортчу мөрөй талашууда. Оюн башталган күндөн тарта кыргызстандык спортчулар бир дагы байгеге жетише элек. Мунун себептери деги эле спортчулардын даярдыгы тууралуу эксперт Кубан Атабеков Азаттыкка маек куруп берди. Маекти кабарчыбыз Айзада Касмалиев уюштурду.
Бүгүнкү күндө спорт бул эми спорт болуудан калып калган саясий социалдык долбоор, бул өзүнчө эле бизнес, бул ошол мамлекеттин баягы күч кубаттуулугун көрсөтүүчү мындай бир нерсе катары дагы бааласак болот да. Ошондуктан медаль албай калуудан бул жерден эч кандай бир трагедия жасоонун кереги жок. Себеби өзүңүздөр көргөндөй азыр ошол эле Кытай, Япония, Кореянын ортосундагы мындай бир спорт бул эми тынчтык мезгилиндеги согуш да. Ошол кимдин ушул чөлкөмдө кимдин баягы күчү канчалык экенин көрсөтүүчү мындай бир кыйыр сыноолор өтүүдө да. Анан ар бир өлкөдөн бирден спортчу катышпастан үчтөн өкүлү катышууда. Сиздер билесиздер, Кытайда канча адам жашайт, Корея, Япония, ал жерде атаандаштык деген күч. Ошонун себебинен биздики бир аз азыр кыйын болууда.
Өзүңүз айтып атасыз, спорт бул өлкөнүн имиджи болуп калды депчи. Мисалы, кичинекей эле Түштүк Корея өлкөсү мисалы кышкы олимпиадада 3-чү орунга чыкты. Кыргызстан дагы кичинекей өлкө, анан ушундай бир мындай жогорку деңгээлге жетише алабы?
Кореяны айтып атасыз, кичинекей өлкө деп. Кичинекей өлкө болгон менен анын ички дүң продукциясы бул $1 trillion түзөт экен. Бул баягы спортчулардын айлык маянасы боюнча ушул дал ушул Түштүк Корея эң көп акча алат. Ошон үчүн ал азыр 2-чү орунда келе жатат да. А биз Кыргызстанда чынын айтып коюшубуз керек, бул эми чоң спорт эмнеден башталат? Массалык спорттон тандап алуудан кийин, туурабы? Андан кийин ошол эле спорттук жайларды куруш керек. А биздики баягы эски Советтер Союзундагы эле система менен эле жүрөбүз. Азыр болсо заман өзгөрдү, айбаганда жаңы технологиялар колдонулган. Анан бул спорт деген азыр жалаң эле кара күч менен эмес, бул жаңы допингдер, жаңы лабораториялар, институттар иштеп атат бул жердечи, көзгө көрүнбөгөн. Эмне үчүн допингден кармалбай атат? Анткени жаңы мындай бир адамды баягы жаңы күч кошо турган, канга аралаштырып кое турган допингдер чыгып, ошону бир кыйыр түрдө колдонуп атылганы бул айтылбайт.
Азыркы күндө машыктануучулар айтып атат да, биз спорттун башка түрлөрүнө үмүт артып турабыз, башка түрлөр боюнча күчтүүлүк кылабыз депчи. Кыргызстан спорттун кайсы түрү боюнча күчтүүлүк кылат?
Эми көбүңүздөр жакшы билесиздер, акыркы өткөрүлгөн олимпиадалык оюндарга карасаңыздар, ошол эле Хиросимадан баштап катышты, 94 жылдан баштап көпчүлүгүндө ошол күрөштүн эркин жана грек рим түрү боюнча байма бай байгелерди алып келүүдө. Ойлойм, ушул салт дагы бузулбайт болуш керек, себеби бул кыргыз ошого атайын ылайыкташканбыз, биздин дене түзүлүшүбүз дагы ошол жакка абдан жакын. Бул эми Манас бабабыздан бери күрөшүп келаткан кыргыз бүгүн кантип эле утулуп калышы керек деп ойлойм. Сөзсүз буюрса медаль болушу керек, андан үмүтсүз шайтан деп коет, үмүтүбүздү артып гана турабыз.
Негизи бир спортчуга көп каражат сарпылат эмеспи? Анан таймаштарда аны спортчу эселеп актайт да. Анан Кыргызстанда спортчуга жумшалчу каражат өзүн өзү актайбы, же болбосо ошол каражат жетиштүүбү?
Мына ушул жерде спорт болуш үчүн бул шоу бизнес, бизнес жана социалдык долбоор болгондо гана бул өзүн акташы мүмкүн. Бизде чынын айтып коюшубуз керек, спортчу жеңип келген күндө дагы аны бир ушул рекламалык мындай бир эң белги бренд катары пайдаланган, биздин бир дагы бир колдогон эмени көргөн жокмун, чындачы. Ошондо спортчулардын баягы жандануусу артмак, элге таанылып баягы кошумча бир демир болмок да. Мына Бегалиев жеңип келди, кайсы бир компаниянын жүзү болдубу? Жок. Ичтен колдоп койсо болот эле да, туурабы? Ошол анан кийин бул жерде дагы мындай бир эмнени айтып кетким келет, жалпы элибиз ушул кайсыл спорттун мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин аңдап, баардык жака эле чарпыла бербей, ошол мына бир колубузга сыя турган 5 манжабыз бар да, ошол спорттун түрү боюнча бир программа кабыл алсак, ошондо гана ийгиликтер келет.
Спорт чөйрөсү боюнча эксперт Кубан Атабеков кабарчыбыз Айзада Касмалиеванын суроолоруна жооп берди.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы хабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
Чекит
Кейжи.
Таңкы азаттыктын бир сааттык программасы ушуну менен аяктады. Ага Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагадан Михаил Шус оператор болушту. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Бир нече секундтардан соң азаттык кайрадан ооуга чыгат.